Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6, 101,8 στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα Παντού. Στους ήχους βρίσκεται ο κύριος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως είπε και νωρίτερα ο Γιάννης Κάρμας, Χρήστος Γιαννόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο κύριος Σπύρος Γραμμένος. Στα μικρόφωνα ο Νίκος Καραγιάννης και ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Που δεν είναι η πρώτη φορά που κάθεται εδώ δίπλα μου. Ήταν και το καλοκαίρι σε μια μεγάλη ανάλυση, σε ένα επεισόδιο με γάμα εθνική και β' εθνική, που λέγαμε τότε ποιες είναι οι ομάδες που πηγαίνουν για φαβορί, οτιδήποτε τέτοιο. Έχουν καταρριχθεί όλα. Καλά, εντάξει, ναι. Ξεκίνησε. Έβγαλε τις στέγες, τις προτιμήσεις του.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Όλα.
Βεβαίως, δεν συνυπάρχουμε πρώτη φορά πίσω από τα μικρόφωνα. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε ξανά.
Πριν τα πούμε λίγο, να πούμε λίγο γρήγορα. Φέρωνας Βέρειας Αθηναϊκός. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. 30-34 νικάει ο Αθηναϊκός στην Βέρεια. Λοιπόν, Δημητρή, είχαμε διακοπή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πρωταθλήματα Super League και τα πρωταθλήματα Premier League, La Liga, Serie A, η φορά στη Μίλαντα αυτά.
Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Έχουμε,
ναι,
όμως τα καλύτερα πρωταθλήματα, που είναι, έτσι, Super League 2 και Γάμα Εθνική.
Γιατί στα υπόγεια είναι η θέα.
Έτσι.
Βεβαίως. Είχαμε full δράση το Σαββατοκύριακο. Έγιναν ωραία παιχνίδια και στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε προσπέρασμα στο βόρειο όμιλο τη Super League 2 με τον Ηρακλή να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ήττα στη σεζόν της Νίκης Βόλου από τον εξαιρετικό φέτος Αστέρα στην Τρίπολη.
Εκεί σε αυτό τον όμιλο άλλα περιμέναμε, άλλα βλέπουμε. Δηλαδή θυμάμαι ότι στις αρχές λέγαμε ότι θα είναι ο Ηρακλής η Νίκη Βόλου σε δεύτερη μοίρα και η αναγέννηση Καρδίτσας, και ξαφνικά βλέπουμε έναν Αστέρα Τρίπολης Β να ξεκινάει πρώτη αγωνιστική να κάνει τη ζημιά στον Ηρακλή και τώρα να επικρατεί 3-1 της Νίκης Βόλου. Νίκης Βόλου σε ένα παιχνίδι βέβαια που να πούμε ότι μετά από και αυτό το αυτογκόλ που μπήκε, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις δει, του Γκαντέλιο, σαν να έπεσε λίγο η ψυχολογία της ομάδας από τη Μαγνησία. Γιατί είναι και στο 43, έτσι, το τρώω σε αυτό το γκόλ, πας στο ημίχρονο και εκεί πέφτει η ψυχολογία τελείως.
Όπως ακριβώς το λες, μέχρι εκείνο το σημείο η Νίκη Βόλου, μέχρι το παιχνίδι μάλλον με τον Αστέρα Τρίπολης, είχε 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς και δεν είχε καν δεχθεί γκολ. Οπότε για μια ομάδα η οποία αποκτά αυτοπεποίθηση από το να διατηρεί ανέπαφη την εστία και η άμυνα να δίνει ψυχολογία στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ήρθε αυτό το γκολ, το αυτογκολ με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, ένα πραγματικά είναι από τα βιντεάκια που πολύ συχνά βλέπουμε στο YouTube με αστείες ποδοσφαιρικές στιγμές.
Το έχουμε δει αρκετές φορές.
Τέτοιο, ήταν ασυνονοησία εκεί πλήρης μεταξύ αμυντικής γραμμής και τερματοφύλακα. Γίνεται το 1-1 και εκεί αλλάζει η ψυχολογία και ο Αστέρας, ο οποίος ούτως ή άλλως πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν, μπήκε μέσα και γύρισε το μάτς και υποχρέωσε την νίκη Βόλου στην πρώτη της ήττα στη σεζόν.
Άρτιος. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τα αποτελέσματα όμως, για να τα θυμίσουμε και στους φίλους μας. Τα παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σάββατο: Αστέρας Τρίπολης Β, νίκη Βόλου 3-1. Καλαμάτα Εγάλεο 1-1, η πρώτη γκέλα της ομάδας από τη Μεσσηνία. Μακεδονικός Ηρακλής 1-4. Καμπανιακός Νέσος Χριστούπολης 1-1. Ενώ σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, που είχα και την τύχη να ήμουν εκεί, Μαρκό Ελλάς Σύρου 1-1, με δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν από την ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω δεν θα κινδυνεύσουν καθόλου τη φετινή χρονιά. Τουλάχιστον αυτό δείχνει το ξεκίνημά τους. Δείχνουν και οι δύο πολύ έτοιμες για να μείνουν στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, το πού θα βρισκούν, πού θα τερματίσουν, δεν ξέρουμε. Βέβαια, θα πούμε περισσότερο και γι' αυτό στο παιχνίδι στη συνέχεια και με τον καλεσμένο μας. Την Κυριακή είχαμε το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού Β στην έδρα της Καλλιθέας με ένα φανταστικό φάουλ του Βαλμπουένα. Δεν ξέρω
γενικά,
αν το έχεις δει.
Έβαλε δύο γκολ Βαλμπουένα και το ένα ήταν πιο ωραίο από το άλλο. Ειδικά η απευθείας εκτέλεση φάουλ ήταν αριστοτεχνική πραγματικά. Στην δεξιά γωνία χαμηλά, άπιαστο.
Πλήγωσε την παλιά ομάδα. Γιατί πέρυσι έπαιζε στην Καλλιθέα.
Ισχύει.
Λοιπόν, Παναριακός Χανιά 0-0. Πανιώνιος Ηλιούπολη 2-0, εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Καλαμάτας και μείωσε λίγο την βαθμολογία, γιατί έδειχνε ότι αρχικά και με τα το χ στη Μαρκό ο Πανιώνιος να χάνει έδαφος.
Και με τα αμυντικά θέματα που αντιμετωπίζει η Ηλιούπολη, περίμενε από τον Πανιώνιο να είμαι ειλικρινής και ξέσπασμα. Έβαλε δύο γκολ πολύ νωρίς, καθάρισε και μετά προτίμησε απλά να διαχειριστεί τη ροή από το να συνεχίσει να επιτίθεται. Αλλά και πάλι το 2-0 σαφέστατα προσφέρει τρεις πόντους.
Και με μισό 0
πέρυσι. Ναι. Και από τη στιγμή που γκέλαρε και η Καλαμάτα στο γήπεδο της παραλίας, εκεί οι ανέρθροι πλησίαζαν στην κορυφή.
Καβάλα ΠΑΟΚ Β 1-1. Ενώ είχαμε και τον πρώτο βαθμό για την ομάδα από τα Γιάννενα, τον ΠΑΣ Γιάννενα, που αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την αναγέννηση καρδίτσας. Ναι, μεν η ομάδα από τα Γιάννενα πήρε το βαθμό. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν ακόμα γκρίνιες. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε και την καλύτερη απόδοση στο παιχνίδι. Είναι ένα νέο ξεκίνημα εκεί πάντως, με νέους παίχτες, η ομάδα συστάθηκε τελευταία στιγμή.
Ακριβώς, μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο διαμορφώθηκε πολύ πρόσφατα, για να προλάβει να δέσει και να αποδώσει.
Είναι κρίμα να βγάζουμε άποψη για αυτήν την ομάδα τόσο γρήγορα, έτσι. Θα δείξει, θα δούμε πώς θα πάει από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο κύριος Κούστας με το επιτελείο του για να μπορέσει να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία, που είναι αρχικά ο πρώτος στόχος της, και μετέπειτα η επιστροφή στις κατηγορίες στις οποίες ανήκει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία. Για πες και τη βαθμολογία μας και την άνοιξη σήμερα.
Λοιπόν, στο Βόρειο Όμιλο, πρώτο πόρος ο Ηρακλής, 13 βαθμούς, ακολουθεί Νίκη Βόλου με 12, Αστέρας Τρίπολης Β 11, Αναγέννηση Καρδίτσας 10 και ακολουθούν Καβάλα Μακεδονικός με 5, από 4 ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης και Καμπανιακός, ενώ Ουραγός είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα με έναν μόλις βαθμό, τον πρώτο του αυτόν τον οποίο πήρε απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας με το 0-0 της Κυριακής. Νότιος Όμιλος, θες να πεις τον Νότιο Όμιλο γενικό?
Όχι, πάρω τον πάνω σου.
Ωραία. Εσύ τα αποτελέσματα, εγώ τις βαθμολογίες. Μια χαρά.
Είναι fair play.
Έτσι. Η Καλαμάτα λοιπόν οδηγεί την κούρσα στον νότιο όμιλο της Super League 2 με 13 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πανιώνιος με 11. Ολυμπιακός Β 10. Καλλιθέα 9. 8 η Μαρκό. 5 η Ελλάς Σύρου. 5 και το Εγάλεο. 3 Παναργιακός. 2 τα Χανιά και 1 η Ηλιούπολη.
Ναι, ήταν μια εικόνα, εντάξει, η βαθμολογία είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε ότι παίζει κάποιο ρόλο, αλλά καλό είναι οι ομάδες οι οποίες κυνηγάνε την άνοδο να μην μένουν πολύ πίσω.
Συμφωνώ.
Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι για τον Πανιώνιο με την Ηλιούπολη, εφόσον ήξερε και όλος ότι η Καλαμάτα είχε
ξεκάθαρα
στραβοπατήσει κοντά στο Γάλλο.
Να θυμίσουμε πως φέτος από κάθε όμιλο πέφτουν 4 ομάδες, συνεπώς 10 και 10 20 θα πέσουν 4 και 4 8, γιατί θα ανέβουν 4, οπότε 12 και 4 16 του χρόνου η Super League 2 θα διεξαχθεί με έναν και μοναδικό όμιλο με 16 ομάδες. Οπότε από τη στιγμή που πέφτουν σχεδόν οι μισές από κάθε group, 4 από τις 10, για να σωθείς, για να μην έχεις προβλήματα, πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στον πρώτο όμιλο πρωταθλητισμό είναι ο Ηρακλής, η νίκη Βόλου και από κοντά που κάνει εξαιρετική χρονιά ο σεζόν, τουλάχιστον ξεκίνημα, ο Αστέρας Τρίπολης Β και η Αναγέννηση Καρδίτσας που έχει υψηλούς στόχους, από εκεί και μετά πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο ακόμα οι οποίες δεν θα πέσουν. Δηλαδή από τις υπόλοιπες 6, γιατί ήδη οι 4 έχουν ξεχωρίσει, από τις υπόλοιπες 6 οι 4 θα αποχαιρετήσουν. Οπότε είναι πολύ στενά τα περιθώρια.
Ναι, είναι ένα αρκετά δύσκολο πρωτάθλημα γενικότερα.
Και το ίδιο κάτι αντίστοιχο ασφαλώς παρατηρούμε και στο νότιο όμιλο, με Καλαμάτα, Πανιόνιο, Ολυμπιακό Β και Καλυθέα να ξεχωρίζουν. Εδώ νομίζω και η Μαρκό με την Ελασίρου έχουν έτσι, είτε θα διεκδικήσουν την άνοδο, είτε νομίζω ότι έστω και δύσκολα θα καταφέρουν να παραμείνουν. Βλέπω
εγώ νομίζω πολύ,
πιο δύσκολα επειδή τα πράγματα για Γάλλιο, Παναργιακό, Παέχα 9 και Ηλίουπολη.
Κοίτα, λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας που υπάρχει με τις ώρες της Super League 2 και με στην αρχή με την τηλεοπτική μετάδοση, δεν έχουμε ακόμα εικόνα από όλες τις ομάδες, έτσι, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να πω με μία ασφάλεια ότι Μαρκό και Λασίρου δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσουν. Δεν ξέρω αν θα τερματίσουν, θα πάνε για θέσεις, θέσεις play-off. Ξέρω σίγουρα ότι θα έχουν σωθεί με άνεση. Φαίνονται ομάδες έτοιμες, δηλαδή δεμένες στο κέντρο της, να προσπαθούν να παίξουν παιχνίδι. Το Σάββατο, ναι. Η Ελλάς Σύρου έπαιζε και με μια τεράστια απουσία, έλειπε ο Κόλλα από την επιθετική της γραμμή. Ωστόσο, βρήκε το τέρμα κόντρα σε μια πολύ σκληροτράχυλη ομάδα όπως είναι η Μαρκό. Απ' την άλλη, η Μαρκό πίεσε, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ίσως λείπει λίγο πιο το εύκολο γκολ. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει. Δηλαδή, όταν κάνει 7-8 ευκαιρίες και είναι καλές ευκαιρίες, πρέπει να έχει βάλει 2 γκολ, δεν πρέπει.
Ναι, λίγη περισσότερη κινητικότητα στην επίθεση, μεγαλύτερη πατολισματικότητα στην τελική προσπάθεια.
Και επίσης είναι και ένας παίχτης, ο Μεντόσα, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο στο ημίχρονο και βοηθάει πάντα την ομάδα να κυκλοφορεί στην μπάλα, ανεβαίνει στροφές περισσότερο. Μόλις αυτός ο παίχτης θα πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του, θα δείξει ότι θα υπάρξει κι άλλο πρόσωπο από τον Μαρκό, γιατί φαίνεται βελτιωμένη πάντα. Mm-hmm.
Πολύ όμορφα. Παρακολούθησε άλλωστε ο Νίκος Χαραγιάννης από κοντά την αναμέτρηση, οπότε νομίζω ότι έχει και ένα λόγο παραπάνω σε όσα λέει για την ομάδα της Μαρκό και της ασφαλώς και της φιλοξενούμενης.
Και την Ελλάδα Σύρου την έχω δει σε δύο παιχνίδια. Ένα ήταν με την Μαρκό τώρα και με τον Αντρόμητος. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ πιο θεωρητικά μια ομάδα με μεγαλύτερο επίπεδο, με μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, μεγαλύτερο μπάτζετ, ωστόσο δεν κλείστηκε. Προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο και όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, το ποδόσφαιρο δικαιώνει αυτούς που θέλουν να παίξει ποδόσφαιρο.
Καλησπέρα παιδιά, ο Στέλιος από την Καβάλα, μια ζωή, ΑΟΚ, γεια σου ρε πατρίδα. Αν είδαμε το 0-1 του ΠΑΟΚ Β και θεωρεί ότι ο διαιτητής έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μην κερδίσει η ομάδα της Καβάλας. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη διότι δεν έχω παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ήταν από τα ελάχιστα με τα οποία δεν μπόρεσα να έχω εικόνα.
Ναι, ούτε εγώ το έχω δει, αλήθεια είναι το παιχνίδι. Είναι στην αρχή, υπάρχει ένα θεματάκι με τη διαιτησία.
Ο φίλος ο Γιώργος, ο
Διαμαντής.
Και η Μαρκό
εξέδωσε ανακοίνωση, έτσι να πούμε ότι όπου διαμαρτύρεται για τη διαιτησία και στο παιχνίδι με την Ελλάδα Σύρου και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο.
Πολύ ωραία. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Γιώργος ο Διαμαντής. Γεια σας λέει, Δημήτρη Γεργόβ, με γνωρίζεις από εδώ, βεβαίως και από εδώ και διαδικτυακοί φίλοι είμαστε. Και ο φίλος ο Νίκος ο Καραγιάννης λέει μόνο ακουστικά από ζωντανές εκπομπές, γνωρίζεστε ονομαστικά, ακούμε τις εκπομπές πάντα με ενδιαφέρον. Είναι οι προηγούμενες φωτογραφίες από την εκπομπή του μπάσκετ, πολύ ωραία. Αύριο για απεργία δεν έχω ενημερωθεί. Έχω ρεπό αύριο, οπότε έχει, δεν έχει απεργία, εγώ δεν θα δούλευα. Λοιπόν, θα με συγχωρέσεις Γιώργο μου, αλλά αν δεν κάνω λάθος νομίζω είναι η τεχνική αύριο, οπότε είναι ζήτημα αέρα σπορ κατά πόσο θα μπορούσουν να γίνουν εκπομπές, γιατί χωρίς τεχνικούς δεν γίνεται εκπομπές. Αλλά θα φροντίσω μέχρι το διάλειμμα και επιστρέφοντας να έχω ενημερωθεί προκειμένου...
Το παιχνίδι σίγουρα θα έχουμε.
Ναι, ναι, ναι. Άμερα. Να σου πω να γνωρίζεις.
Και επίσης τι λέει, αν ο Σπύρος είναι από την Κέρκυρα. Σπύρο από την Κέρκυρα είσαι. Νάτος. Επιβεβαιώνει ο Σπύρος γραμμένος.
Ναι. Μάλιστα. Και ο Σπύρος από την Κέρκυρα. Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Νίκος τι λέει εδώ, καλησπέρα. Γιατί δεν έκανε challenge ο Ακταμάντη?
Δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθόλου.
Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ο Εθνικός σε ποια κατηγορία και παίζει και γήπεδο?
Στη Γάμα Εθνική.
Γάμα Εθνική είναι τέταρτος όμιλος. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι πέμπτος όμιλος.
Όχι, όχι, δεν είναι πέμπτος όμιλος. Σίγουρα δεν είναι πέμπτος όμιλος.
Έκτος όμιλος είναι. Όμως. Είναι μαζί με τον που οδηγεί την κούρσα ο Σορονικός Αναβίσου και η Μύκονος.
Είναι η Μύκονος εκεί,
ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι ο Εθνικός, ο Ιωνικός. Βεβαίως. Σε ποιο γήπεδο παίζει ο Εθνικός, ξέρεις?
Στο ΣΕΦ, νομίζω το γήπεδο. Εκεί
στο ΣΕΦ, μπράβο. Που έχει πίσω από το, ναι, το βοηθητικό, ναι, πίσω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε απαντήσαμε και στο φίλο τον Νίκο. Ο φίλος ο Αστέριος, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Στις γυναίκες λέει στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα κάνει πάρτι μόνη της, εξάρα έριξε,
ναι,
στην Αθλέτικο.
Έχει ξεκινήσει η Μπονμάτι δαιμονισμένη, μπορούμε να πούμε.
Και ο φίλος ο Στέλιος επίσης από Κέρκυρα. Καλησπέρα από Κέρκυρα. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι εξαιρετικό. Ας βάλουν ΒΑΡ να βοηθηθεί.
Εντάξει, νομίζω άμα βάλουν ΒΑΡ τώρα θα είναι λίγο δύσκολα για τα πράγματα.
Λες, ίσως να μην τα θέλουν και οι ίδιες
είναι
οι ομάδες.
Το γήπεδο τέτοιο ούτως ώστε δεν μπορεί να δώσει και την ασφάλεια 100% στο διαιτητή, έτσι.
Ναι, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια κιόλας και που καλύπτονται. Ναι, υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από συγκεκριμένο κανάλι.
Μοσχάτο λέει ο Εθνικός εδώ. Μας έστειλε ένα ο 433 μήνυμα.
Ότι παίζει στο Μοσχάτο.
Ναι.
Οκ. Okay.
Είχα διαβάσει, νομίζω ότι είχε πάρει το γήπεδο στο ΣΕΒ.
Και εγώ αυτό είχα διαβάσει.
Θα κάνω λάθος.
Οπότε... συμφώνησα κιόλας. Λοιπόν. Είναι λοιπόν κάποιες. Έχει κάποια παιχνίδια μάλλον από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2, κάποια site, τα οποία υποχρεωτικά τραβάνε μονοκάμερο. Οπότε το VAR στηρίζεται στην τηλεοπτική μετάδοση και στην
κάμερα. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Και είναι και ένα τεράστιο, οπότε, έξοδο το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει.
Ακριβώς.
Καμία ομάδα, ούτε καμία πολιτεία μπορεί να το αναλάβει μόνη της στη Super League 2, κατά ψέματα.
Εδώ οι ομάδες φυτοζωούν, ας πούμε, περιμένουν.
Απ' την άλλη, βέβαια, θα μου πεις ότι έχουμε πει και εμείς εδώ πάρα πολλές φορές ότι η Β' Εθνική είναι ένας προθάλαμος της Super League. Για ποιο λόγο δεν το κάνετε ίδιο το πρωτάθλημα? Δεν είναι τόσο εύκολο.
Ναι. Καλά, εδώ οι πολλοί ποδοσφαιριστές προτιμούν να αγωνιστούν στη Γ' Εθνική από τη Β', γιατί έχει λιγότερες υποχρεώσεις και ουσιαστικά δεν είναι ότι κερδίζουν περισσότερα χρήματα στη Super League 2. Ίσα-ίσα υπάρχουν στη ΓΑΜΑ εθνικές ομάδες που πληρώνουν πολύ καλύτερα και μεγαλύτερη συνέπεια.
Είναι λίγο κακή τέτοια αυτή. Κακή φάμπρικα αυτή με τα οικονομικά σε αυτές τις δύο κατηγορίες και κατά ψέματα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα σε διακόψω γιατί τελειώνει από ό,τι βλέπω το παιχνίδι. Τέλος, ναι, το, ναι, παιχνίδι Φέρωνας Αθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier League. Ο Αθηναϊκός πέρασε με 37-40 από τη Βέρεια.
Πάρα πολύ όμορφα. Καλησπέρα στο φίλο το Θανάση που λέει και εμείς κάναμε challenge, λέει, για την μπουνιά στη Μούρη του Μήλου. Νομίζω είδαμε το αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σε βοηθήσω
σε μπασκετικό. καλησπέρα από το πανέμορφο Πέραμα.
Εγώ όταν έπαιζε τον μπάσκετ χθες έψαχνα να βρω την ενδεκάδα της Εθνικής. Δεν έχω τόσο μεγάλη έφεση σε αυτό το άθλημα, να πούμε.
Λοιπόν, είναι πανέμορφη η φωτογραφία του φίλου του Στέλιου, του Αρχοντή, και τον ευχαριστούμε πραγματικά πολύ για αυτό το μήνυμα. Καλό απόγευμα από Πάτρα, το handball του Ολυμπιακού. Ποιος το δείχνει? Γενικά το handball τα δικαιώματα τα έχει η ΕΡΤ. Οπότε επιλέγει κάθε αγωνιστική και μεταδίδει κάποια παιχνίδια. Ναι, λέει ο φίλος ο Στέλιος, αλλά τα κορίτσια της Χάλα Μαντρίτη είναι όμορφα.
Νομίζω ότι ο φίλος λέει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, στο handball. Νομίζω πρέπει να εννοεί το παιχνίδι.
Εάν δεν σου κάνει, φίλε Σπύρο, κόπο να μας το προσδιορίσει, αν μιλάς συγκεκριμένα και σωστά το μάντεψε ο Νίκος για Ευρώπη, άμα είναι να το αναζητήσουμε να σου απαντήσουμε. Ναι, Ευρώπη. Όντως, το προσδιορίζει.
Θα το βρούμε. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίωρο θα απαντήσουμε.
Θα λυθεί η απορία. Χάλα Μαντρίτ, λέει ο φίλος Στέλιος, για τα κορίτσια.
Ναι, που και εσύ. Ένας που θα έλειπε εδώ, Χάλα Μαντρίτ θα έλεγε.
Καλό το βάρ, λέει, αλλά κάποτε ήταν ποδόσφαιρο τώρα, λέει ο φίλος Στέλιος. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι,
και σε μένα, σε κάποιον συγκεκριμένο πάει το μυαλό μου.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Σε αυτή τη λογική δεν μπορείς να μπεις εύκολα, ότι κάποτε ήταν ποδόσφαιρο και κάποτε. Και κάποτε εγώ θυμάμαι να υπάρχουν μόνιμα. 7.30 είναι.
7.30 Ολυμπιακός, ναι.
Και εγώ κάποτε θυμάμαι να υπάρχουν μόνιμα διαμαρτυρίες για διαιτησία. Παραμένουν ακόμα και με το VAR. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι λίγο. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό νομίζω. Ό,τι και να γίνει. Δεν πάνε να φέρουν και διαιτητές να σφυράνε φτιαγμένους από τεχνητή νοημοσύνη. Που να έχουν περασμένα όλους τους κανονισμούς στο κεφάλι. Πάλι κάτι θα γίνει. Κάποιος θα πει ποιος ελέγχει το κοντρόλ. Ποιος έχει βάλει προγραμμάτιση αυτό το ρομπότ. Οπότε δεν είναι μια κουβέντα στην οποία εγώ μπορώ να μπω τώρα και να συζητήσω εύκολα.
Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τη γάμα εθνική, γιατί μετά τις 6.30 θα έχουμε και καλεσμένο.
Εννοείται, για πες.
Βεβαίως, στη γάμα εθνική λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε έναν πανθρακικό και έναν Ηρακλή Θερμαϊκού που μετράει το 4 στα 4.
Να. Είναι από τις λίγες ομάδες οι οποίες έχουν 4 στα 4, έτσι.
Σωστά, και μάλιστα ο Ηρακλής Θερμαϊκού δεν έχει καν δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι πρέπει να λογίζεται ως έκπληξη ο Ηρακλής Θερμαϊκού. Και ακολουθεί η Δόξα Δράμας με 10 βαθμούς. Από εκεί και μετά ο Ορέστης Ορεστιάδας, από όσο μπορώ και παρακολουθώ έτσι, προκειμένου να μπορώ να εκφέρω άποψη για τα πεπραγμένα της τρίτης κατηγορίας, μοιάζει να είναι η πιο αδύναμη ομάδα στον όμιλο.
Πάμε όμως να πούμε και τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Μπαμ, μπαμ. Έναν όμιλο εγώ, έναν όμιλο εσύ, έτσι, για να μην κρινιάζεις.
Πάρα πολύ ωραίο.
για να μην λες ότι είμαι κακός οικοδεσπότης.
Όχι βέβαια.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πρώτος όμιλος. ΠΑΟΚ Κριστώνης ΑΟΚ Ξάνθη 1-1. Γκέλα για την ομάδα της Ξάνθης. Ορέστης Ορεστιάδας Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Το έκανα και χθες αυτό το λάθος. 0-1. ΠΑΟΚ Δυτικού Αετός Σοφρενίου 1-1. Θερμαϊκός Θέρμης Πανθρακικός 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Απόλλων Κρίας Βρύσης 1-0. Δόξα Δράμας Κυλκυσιακός 2-1. Στη βαθμολογία στον πρώτο όμιλο. Πανθρακικός, όπως είπες νωρίτερα, με 4 στα 4, 12 βαθμούς στην πρώτη θέση, μαζί με τον Ηρακλή Θερμαϊκού, που επίσης έχει 4 στα 4 και βρίσκεται με 12 βαθμούς. Ακολουθούν Δόξα Δράμας με 10, Ξάνθη με 8, Ποσειδώνας Μηχανιώνας με 8, Κυλκυσιακός 4, ΠΑΟΚ Δυτικού 3, Θερμαϊκός Θέρμης 3, Απόλλων Κρέας Βρύσης 2, ΠΑΟΚ Κριστώνης 2, Αετός Σοφρενίου 1 και Ουραγός Ορέστης Ορεστιάδας με 0 βαθμούς.
Ακριβώς, δεύτερη γκέλα συνολικά στο πρωτάθλημα για τον ΑΟΚ Ξάνθης. Έχει χάσει έδαφος. Θεωρώ πάντως πως με το πέρασμα έτσι, των εβδομάδων θα ρολάρει η ομάδα και θα αποδώσει καλύτερα. Στον δεύτερο όμιλο, Ερμής Εξοχής Εορδαϊκός 2-1. Ακρίτες Σικαιών Απόλλων Καλαμαριάς 2-4. Ανεβαίνει ο Απόλλωνας. Σαρακινός Βέρεια 0-0. Γκέλα εδώ γιατί η Βέρεια που άφησε 2 βαθμούς. Κοζάνη Αστέρας Καρδίτσας 0-0 και εδώ μιλάμε για μικρή έκπληξη. Κατάφερε ο Αστέρας Καρδίτσας να αποσπάσει ισοπαλία στην Κοζάνη. ΑΕ Αλεξάνδρειας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2 σε ένα πραγματικά έτσι πολύ όμορφο παιχνίδι. ΑΕ Εβόσμου Πιερικός 0-2. Ερμής Εξοχής οδηγεί την κούρσα στο δεύτερο όμιλο με 10 βαθμούς. Εορδαϊκός 9, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και Βέρεια 8. Απόλλων Καλαμαριάς 7, Πιερικός 6, Αστέρας Καρδίτσας 5, Σαρακινός 4, Κοζάνη 3, Αλεξάνδρεια 2, Ακρίτες Σικαιών και ΑΕ Βόσμου με 1.
Στον τρίτο όμιλο, στην πέμπτη αγωνιστική, ένας όμιλος που ξέρουν όλοι ότι μας ενδιαφέρει και λίγο παραπάνω, Ελασσόνα Θεσπρωτός 3-1, συνεχίζει ο Θεσπρωτός να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, ΑΕ Λευκύμης Άρης Φιλιατών 3-2, Τηλικράτης Αναγέννηση Άρτας 2-0, ΠΑΣ Λαμία Τρίκαλα 2-2. Τα Τρίκαλα σταμάτησαν το αίτητο της Λαμίας. Πρόοδος, το απόλυτο της Λαμίας. Πρόοδος Ρογών Αστέρας Σταυρού 0-0. Τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα η Πρόοδος Ρογών. Που επέστρεψε εκεί ο προπονητής που την ανέβασε στην
και επέστρεψε, που επέστρεψε ο Γιώργος Νταλάκας, ο προπονητής που ανέβασε την ομάδα από το Α τοπικό στη Γ Εθνική. ΑΕΝΕΑ Σελεύκειας αναγέννηση σχηματαρίου 1-0. Στη βαθμολογία Αστέρας Σταυρού πρώτος με 11 βαθμούς, Λαμία ακολουθεί με 10, ΑΕΛ Ευκύμης 9, Τηλικράτης 9, Ελασσόνα 7, αναγέννηση Άρτας 7 και από εκεί και πέρα στην 7η θέση Άρης Φιλιατών με 7, Ανθούπολη στην 8η θέση με 7, αναγέννηση σχηματαρίου στην 9η θέση με 6, Τρίκαλα στη 10η θέση με 5 βαθμούς, τα Τρίκαλα που λέγαμε το καλοκαίρι ότι μπορεί να αποτελέσουν πρωταγωνιστή στην κατηγορία, φαίνεται να μην έχουν ξεκινήσει ακόμα καλά. ΑΕΝΕΑ Σελεύκειας στην 11η θέση με 4 βαθμούς, Πρόδος Ρογών στη 12η θέση με 1 βαθμό και Θεσπρωτός τελευταίος με μείον 3 βαθμούς.
Πάρα πολύ ωραία. Να αναφέρουμε πως ο πρωτοπόρος εδώ, ο Αστέρας Σταυρού, έχει ένα παιχνίδι παραπάνω από τη Λαμία. 5 μάτσο Αστέρας Σταυρού, 4 η Λαμία. Επίσης, στο μεγάλο παιχνίδι Λαμία-Τρίκαλα, η Λαμία προηγήθηκε, τα Τρίκαλα το γύρισαν. Είχαν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δοκάρι, διαμαρτύρονται και για πέναλτι που, επειδή έχω δει στιγμιότυπα, θεωρώ πως είναι κακός, δεν δόθηκε για το 1-3. Με τη Λαμία να ισοφαρίζει στο τέλος 2-2 και να παίρνει το βαθμό. Και επίσης τα Τρίκαλα, επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση, είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα, αν όχι, αν δοθεί παράταση, είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο μάτς, να έχουμε αλλαγή προπονητή. Τέταρτος όμιλος, Θύελλα Πατρών Πανγυθεατικός 2-1, Ερμής Μελιγούς ΑΟΛ Μιλτιάδης 0-2, Πέλο Πασκιάτου Πανεγιάλιος 0-2, ΑΟΛ Ουτρακίου Πασπύργου 0-1, Πανθουριακός Πας Κόρινθος 1-1, κακό ξεκίνημα για την Κόρινθο, Ζάκυνθος Παναχαϊκή 1-0, Πρωτοπόρος ο Πύργος με 10, ακολουθεί Μιλτιάδης 9. Εξαιρετική πορεία του Μιλτιάδη μέχρι τώρα. Πέλο Πασκιάτου 9 επίσης. Ζάκυνθος, Θύελλα Πατρών, Πανεγιάλιος 7. Με 6 το Λουτράκι και η Παναχαϊκή. Με 2 Πανθουριακός και η Κόρινθος. Με 1 ο Πανγυθεατικός και ο Ερμής Μελιγούς.
Πέμπτος όμιλος, ΑΟΝΕΑΣ Αρτάκι Δεξαβήρωνος 1-0. Κένταυρος Λυσίων Εθνικός Αστέρας 1-1. Άρης Πετρούπολης ΑΟΝΕΑΣ Ιωνίας 3-1. Αέρα Φάντου Διαγόρας Ρόδου 1-1. ΑΟΚ Αρίστου Αμαρθιακός 1-0. Ρόδος Απόλλων Καλυθίου ματαιώθηκε το παιχνίδι μετά τα διοικητικά προβλήματα που έχει η ομάδα από τα 12 άνησα. Και γρήγορα στη βαθμολογία, Άρης Πετρούπολης 10 βαθμούς στην κορυφή, ΑΟΝΕΑΣ Ιωνίας δεύτερος με 7, ΑΟΚ Αρίστου 7, 6 Εθνικός Αστέρας, 6 Διαγόρας Ρόδου, 6 Νέα Αρτάκη, 5 Ιάφαντος Αεραφάντου, 8 Κένταυρος Ρηλυσίων, στην 8η θέση 4 βαθμούς Κένταυρος Ρηλυσίων, Ρόδος στην 9η θέση με 4 βαθμούς, Απόλλων Καλυθίου 10η θέση με 3 βαθμούς, Δόξα Βήρωνος στην 11η θέση με 3 βαθμούς, Αμαρνηθιακός χωρίς βαθμό. Και πάμε γρήγορα
στο δελτίο. Δελτίο, okay, και ολοκληρώνουμε μετά με τελευταίο όμιλο. Έγινε.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Νίκος Καραγιάννης και Δημήτρης Λιαργόβας πίσω από το μικρόφωνα. Παρέα σας από τις 6 και μέχρι τις 7. Ο κύριος με κάπα και όλα κεφαλαία, κύριος Γιαννόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σπύρος Γραμμένος στην αρχή συνταξία στην επιμέλεια της εκπομπής. Λέγαμε για Νίκο Γάμ Εθνική, πέμπτο όμιλο, όπως ανέφερες. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας Καλυθίων θα πρέπει να λογίζεται στους 6 βαθμούς, καθώς το παιχνίδι με τη Ρόδο, το ντέρμπι, θα κατοχυρωθεί υπέρ του.
Ναι, απλά είναι το τυπικό που μένει τώρα.
Ναι, έτσι. Θα είναι ο δεύτερος μηδενισμός για την ομάδα της Ρόδου. Εάν συμβεί μία ακόμα φορά, θα υπάρξει και αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα. Κρίμα αυτό, άσχημο. Και κλείνουμε με τον έκτο όμιλο, Γρανίτης Αγίας Μαρίνας ΑΕΜ Εικόνου 0-1, Εθνικός Θύελλα Ραφίνας 2-1, Γιούχτας Αίας Σαλαμίνας 5-0, Ιωνικός Ηλυσιακός 0-2, Σαρονικός Αναβίσου Ατσαλένιος 2-0 και Χαϊδάρι Αστέρας Βάρης 0-2. Στην πρώτη θέση αίτητη με 3 νίκες και 1 ισοπαλία μετά από 4 μάτς, ο Σαρονικός Αναβίσου μαζί με την ΑΕΜ Εικόνου 10 βαθμούς, ακολουθεί ο Αστέρας Βάρης με 8 βαθμούς. Η Ανατολική Αττική κρατάει τα ενία, εξαιρετική παρουσία. Γιούχτας 7, Αίας Σαλαμίνας Ατσαλένιος 6, Εθνικός 5 με 4 βαθμούς, Θύλλα Ραφίνας, Ιωνικός Ηλυσιακός 3 στο Χαϊδάρι και χωρίς βαθμό ο Γρανίτης Αγίας Μαρίνας.
Υπέροχα, αυτή ήταν και η Γάμα Εθνική. Αλλά όπως είπαμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εδώ είμαστε για να ακούμε τους πρωταγωνιστές να μιλάνε και όχι εμάς. Οπότε έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Κωνσταντακόπουλο, αμυντικό χάφ από τη Μάρκο, να μας πει περισσότερα και για το παιχνίδι με την Ελασίλου και για τον Πανιόνιο. Νίκο, μας ακούς?
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε που μας αποδέχτηκες την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αρχικά, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι θέση παίζεις? Γιατί παίζεις χαφ. Σε είδα στόπερ το Σάββατο.
Ναι, κατά κύριο λόγο χαφ είναι η θέση μου. Είναι πολύ λίγες φορές που αγωνιστεί σε άλλες θέσεις, αλλά κατά γενική ομολογία, όπως λέμε όλοι, είναι όπου χρειαστεί η ομάδα. Οπότε αναγκαστικά, αν υπάρξει μια τρύπα και μπορώ να την καλύψω, προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό.
Δηλώνεις πολυεργαλείο δηλαδή.
Κάπως έτσι, ναι.
Ναι, ήταν αναγκαστική η αλλαγή. Ο Σμάλης αποχώρησε ως τραυματίας.
Ναι, ναι.
Νίκο, να σε ρωτήσω, περίμενες αυτό το ξεκίνημα στην αρχή από τη Μαρκό? Ως μια ομάδα η οποία ανέβηκε από τη ΓΑΜ Εθνική, Super League 2, άλλη κατηγορία, άλλες απαιτήσεις.
Ναι, σίγουρα είναι άλλες απαιτήσεις. Η ομάδα είναι νεοφώτιστη, αλλά νομίζω απαρτίζεται από ένα κορμό παιχτών οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι στην κατηγορία και έχουμε παίχτες με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Νομίζω σίγουρα περιμέναμε να είναι καλό το ξεκίνημα. Θα μπορούσαμε να είναι και καλύτερο, θα μπορούσαμε να μην είμαστε όμως και άπλιστοι. Έχουμε και ένα προπονητικό επιτελείο πάρα πολύ έμπειρο. Οπότε θεωρώ, ναι, μέσα από την ομάδα και μέσα από τη δουλειά που έχουμε ρίξει, νομίζω ότι θα περιμέναμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις, στις πρώτες αγωνιστικές.
Το μυστικό νομίζω ότι στην Super League 2, έτσι όπως είναι δομημένη και από τη στιγμή που υπάρχουν 10 ομάδες σε κάθε όμιλο και πέφτουν οι 4, είναι ακόμα και για να μην κινδυνέψεις να κάνεις πρωταθλητισμό, και η Μαρκό σε πρώτη φάση τα καταφέρνει εξαιρετικά. Πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε πνευματικά αυτή την πίεση από τη στιγμή που, όπως είπε και ο Νίκος, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες παραστάσεις? Βλέπουμε όμως ότι με περίσσιο πάθος καταφέρνετε και καλύπτετε την όποια έλλειψη εμπειρίας.
Ναι.
Οι παραστάσεις στο σύλλογο, έτσι, όχι στους ποδοσφαιριστές.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι, ναι,
είναι
ναι,
ποδοσφαιριστές τώρα που έχουν φάει τα γήπεδα της Β' Εθνικής, της Α' Εθνικής με το κουτάλι. Έτσι, τώρα μην...
Συμφωνώ. Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, το πρωτάθλημα δεν είναι μεγάλο. Οπότε κάθε αγωνιστική που φεύγει δεν ξανάρχεται. Είναι λίγα τα παιχνίδια. Οπότε αναγκαστικά και εμείς κάθε εβδομάδα το βλέπουμε σαν τέτοιο. Οπότε, θέλοντας και μήπως είπα, πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προσπαθούμε να πάρουμε όσο πιο πολλούς βαθμούς μπορούμε από νωρίς, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός, μην γελιόμαστε. Και νομίζω ότι πρέπει να είσαι ψηλά, να πετύχεις το στόχο της παραμονής έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν κάνεις πρωταθλητισμό, μπαίνεις σε μπελάδες από νωρίς, Οπότε και εμείς θέλουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
Η Ελλάς Σύρου είναι μια φύση επιθετική ομάδα, επιδεικνύει άγνοια κινδύνου και πραγματικά απέναντι στη Μαρκό την περίμενα έτσι να μπει και να ξεδιπλώσει αυτές τις αρετές στο χορτάρι. Παρ' όλα αυτά, εσείς καταφέρατε και να την περιορίσετε επιθετικά, αλλά και εάν κάποιος δεν έχει εικόνα συνολικά του πρωταθλήματος, θα νομίζω ότι πραγματικά η Μαρκό είναι μια ομάδα η οποία παράγει ποδόσφαιρο, δημιουργεί φάσεις. Ήταν εξαιρετική η εικόνα της ομάδας το Σάββατο και ουσιαστικά αντιμετωπίσατε την Ελλάδα Σύρου σαν να παίζει με τον καθρέφτη της. Αυτό ήταν ζήτημα τακτικής αντιμετώπισης, προσέγγισης. Πού το δικαιολογείς αυτό, πώς το βλέπεις?
Νομίζω ότι εμείς δεν αλλάξαμε κάτι από αυτά που κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, γιατί είναι πρωταθλήματα της Κυπέλλου. Είχαμε την ίδια αντιμετώπιση, είχαμε διαβάσει καλά τον αντίπαλο. Όντως πρόκειται για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ερχόταν και από μια ευρεία νίκη με 5-0, που στη Β' Εθνική καλώς ή κακώς δεν το βλέπεις και συχνά, είναι πιο σκληρά τα παιχνίδια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την περιορίσαμε. Νομίζω αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ, δεν έχει κάνει άλλη κλασική ευκαιρία.
Όχι, είναι μια στιγμιαία αδράνεια.
Ναι, είχαμε τις ευκαιρίες. Οι κλασικές ευκαιρίες νομίζω και στο 0-0 ήταν οι δικές μας. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παραπάνω από μια φορά, αλλά όταν μπορείς να το κερδίσεις, δεν πρέπει να το χάσεις. Οπότε, ξαναλέω, δεν αλλάξαμε κάτι από το πλάνο μας. Είχαμε διαβάσει απλά καλά τον αντίπαλο. Δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, η αλήθεια είναι, αλλά ένας πόντος σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε είναι σημαντικός.
Πάντως σε αυτό το οποίο είπες για το παιχνίδι σχετικά με το πλάνο το οποίο είχατε, το ίδιο παιχνίδι πάνω κάτω κάνατε και με τον Πανιόνιο, μια ομάδα η οποία αν μη τι άλλο το έχει δηλώσει ότι στόχος είναι μόνο η άνοδος, δηλαδή στα πρώτα λεπτά φάνηκατε να έχετε εσείς τα ενία της αναμέτρησης, μετέπειτα ο Πανιόνιος έκανε τις ευκαιρίες του, πήρε περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, αλλά αυτό το καλό ξεκίνημα είναι κάτι το οποίο ζητάει ο κύριος Παπαδόπουλος στα παιχνίδια, δηλαδή να μπείτε στα πρώτα 30 λεπτά μέσα ώστε να πάρετε να βρείτε ένα γκολ γρήγορο?
Νομίζω σε όλα τα παιχνίδια συμφωνώ, γιατί σε όλα τα παιχνίδια μπαίνουμε με την ίδια ορμή και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος δεν μου έρχεται κάποιο παιχνίδι κατά νου στο οποίο ειδικά το πρώτο 20 λεπτό να μην έχουμε κυριαρχήσει. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που το έχουμε δουλέψει, είναι κάτι που μας το ζητάει και ο coach. Προσπαθούμε να δείξουμε από την αρχή ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού. Εντάξει, σίγουρα παίζουμε με καλές ομάδες, όπως είπατε και εσείς. Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει, θα έχει αυτή τις δικές στιγμές μες στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι πράγματα που επαναλαμβάνονται δεν είναι κατά τύχη. Οπότε θεωρώ ότι το ότι ξεκινάμε πάντα δυνατά και παίρνουμε τις πρωτοβουλίες στον αγώνα είναι κάτι που μας βγαίνει γιατί το έχουμε δουλέψει και μας το ζητάει ο προπονητής.
Από εκεί και μετά, επειδή όπως σωστά, ακριβώς έτσι ήταν στο παιχνίδι του Σαββάτου, νομίζω η Μαρκό άξιζε τη νίκη και από όλες σημαντικές ευκαιρίες για πολλά περισσότερα τέρματα. Θεωρείς ότι αυτές οι χαμένες ευκαιρίες ήταν μια κακή ημέρα όσον αφορά την επιθετική παραγωγή ή η ομάδα χρήζει βελτίωση σημαντικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια?
Η αλήθεια είναι, νομίζω, το πρόβλημα θεωρώ θα ήταν αν δεν είχαμε δημιουργήσει τις φάσεις. Οπότε είναι κάτι θετικό το οποίο βγήκε στον αγωνιστικό χώρο ότι δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλουμε να κάνουμε όσο πιο πολλές ευκαιρίες μπορούμε σε έναν αγώνα, αλλά νομίζω η ουσία είναι να σκοράρουμε. Και από τη στιγμή που το σκοράραμε, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Γιατί, όπως ξαναείπα, στη Β' Εθνική τα παιχνίδια είναι πιο κλειστά, οι ευκαιρίες είναι πιο λίγες. Οπότε, νομίζω σε παιχνίδια που παράγουμε αρκετές κλασικές ευκαιρίες, πράγμα που είναι δύσκολο, πρέπει να σκοράρουμε κάποια περισσότερα τέρματα.
Εγώ νομίζω ότι το κλειδί θα είναι ότι άμα καταφέρετε να κρατήσετε αυτό το τέμπο το οποίο έχετε στο ξεκίνημα και μετέπειτα, νομίζω ότι θα έρθουν και περισσότερα γκολ και οι εκτελέσεις θα είναι περισσότερο, γιατί αν μη τι άλλο η Μαρκό είναι μια ομάδα αρκετά ποιοτική με παίκτες όπως ο Μίλλερ που έπαιζε πέρυσι στην Κηφισιά, ο Μεντόζα ο οποίος αλλάζει όλη την εικόνα της ομάδας, αναμορφαίνει λίγο το παιχνίδι, ο Σεμπά, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά η Μαρκό είναι αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση και για τη Μαρκό και για την Ελλάδα Σύρου. Τουλάχιστον εμένα που το παρακολουθώ ως δημοσιογράφος, είναι ότι και με τον Άρη ακόμα που έπαιξε, καλά με την ΑΕΛ έφερε και πήρε και αποτέλεσμα, αλλά και με τον Άρη είχε τις στιγμές της. Θα μπορούσε, δηλαδή η ομάδα δημιουργεί, κάνει ευκαιρίες, θα μπορούσε να βρει το τέρμα.
Και επιδεικνύεται και μία άγνοια κινδύνου για την οποία θα ήθελα να μου μιλήσεις. Δηλαδή αντιμετωπίζεται πολύ μεγαλύτερα μεγέθη. Δεν φαίνεται όμως να βγάζετε φόβο. Τους κοιτάτε στα μάτια.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια Κυπέλλου έκαναν την ομάδα να μεγαλώσει, νομίζω και να πάρει ψυχολογία, γιατί είδαμε τις δυνατότητες της. Απλά απαιτείται, όπως ξαναείπα, και από νεαρούς οι οποίοι έχουν βλέψεις για το μέλλον τους, οι οποίοι διψάνε για να έχουν διακρίσεις, αλλά έχουμε και πολύ εμπειρούς παίχτες, οι οποίοι καλώς ή κακώς με τις παραστάσεις που έχουν, είναι λογικό να μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις και παιχνίδια. Και νομίζω έτσι μεγαλώνει και η ομάδα μαζί της, γιατί η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και έτσι, γιατί τώρα είναι το ξεκίνημα ακόμα της χρονιάς. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δύσκολα παιχνίδια, έτσι.
Ναι, αλλά συμφωνώ. Και τώρα ετοιμάζεστε και για ένα ταξίδι στα Χανιά με μια ομάδα που είναι ένιγμα, η αλήθεια είναι, στην αρχή. Με τα Χανιά που δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Παίξατε μαζί στο κύπελο, αλλά σίγουρα τώρα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
Σίγουρα. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές, έμπειρους και καλούς ποδοσφαιριστές. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω και αυτοί δεν είχαν το ξεκίνημα το οποίο θα ήθελαν, αλλά θα ψάξουν και αυτή την πρώτη νίκη. Είναι ένα εντός έδρας παιχνίδι για αυτούς. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι από το πλάνο μας. Θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και το ό,τι καλύτερο μπορούμε σίγουρα είναι η νίκη. Ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Όπως ξαναείπα, θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά όλα τα παιχνίδια στη Β' Εθνική νομίζω είναι δύσκολα. Όπως ξαναείπα, είναι μικρό το πρωτάθλημα, οπότε είναι ακόμα μια μάχη την Κυριακή.
Νίκο Κωνσταντακόπουλε, επειδή έχετε με τη Μαρκό έχετε αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τόσο την Καλαμάτα εκτός έδρας βέβαια και τον Πανιόνιο εντός. Οπότε εντάξει, υπάρχει μια μικρή διαφορά, αλλά αν μη τι άλλο έχετε πάρει έτσι γεύση, ας το πούμε, και από τα δύο μεγάλα φαβορί σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο για την άνοδο. Ποια ομάδα σου φάνηκε, ποιο σύνολο σου φάνηκε καλύτερο από τα δύο?
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για δύο πολύ ποιοτικές ομάδες. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν χτιστεί για να πρωταγωνιστήσουν. Αυτή τη στιγμή νομίζω στο μυαλό μου, αν μπορούσα να χρήσω κάποιο φαβορί, είναι η Καλαμάτα, αλλά όπως είδαμε όλα τα παιχνίδια είναι αμφίροπα, έχασε τους πρώτους βαθμούς. Πανιόνιος, καλώς ή κακώς, είναι μια ομάδα που δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, οπότε νομίζω θα κρυφεί στο νήμα.
Και έχασε τους βαθμούς εκτός προγράμματος, έτσι, γιατί το παιχνίδι με το Εγάλεο, θεωρητικά, ναι μεν το Εγάλεο είναι από τις ομάδες, ιστορικές ομάδες της κατηγορίας, αλλά εντός έδρας με το Εγάλεο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γκέλα για την Καλαμάτα. Εσύ είσαι αγωνιστή και στο Εγάλεο, γνωρίζεις.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, αλήθεια είναι, το μεταξύ του παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντός έδρας παιχνίδι είναι εκτός προγράμματος για την Καλαμάτα. Αλλά ξαναείπα, δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτα δεδομένο και πόσο μάλλον με ομάδες ιστορικές και καλές.
Το παιχνίδι με τα Χανιά το Σάββατο είναι ίσως το πιο εύκολο θεωρητικά πάντα από τα επόμενα τρία, καθώς έπειτα η Μαρκό θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό Β' και στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί από την Καλυθέα. Βάζει αυτό μία επιπλέον και κίνητρο αλλά και πίεση για θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή, το Σάββατο που είναι το παιχνίδι.
Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι με τα Χανιά ίσως είναι και από τα πιο δύσκολα που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία διψάει για το πρώτο της τρίποντο. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε για να είναι στα play-off με παίχτες πάρα πολύ έμπειρους. Νομίζω ότι τα Χανιά έχουν ένα από τα μεγαλύτερα budget της κατηγορίας. Οπότε θεωρώ ότι είναι η αρχή ενός πολύ δύσκολου προγράμματος, το οποίο έχουμε στη συνέχεια. Εγώ έτσι το βλέπω στα μάτια μου, να σας πω την αλήθεια.
Είναι μια ομάδα που συστάθηκε προς το τέλος, έτσι.
Ναι, δεν στεκόμαστε.
Ναι, σίγουρα.
Δεν στεκόμαστε δηλαδή στην, στην αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, αλλά ίσως από εκεί, από τη στιγμή που τα Χανιά φαντάζουν πληγωμένα, αυτό τα κάνει πιο επικίνδυνα.
Σίγουρα, σίγουρα, γιατί νομίζω και εμείς να ήμασταν στη θέση τους. Καλώς ή κακώς, όταν δεν έχουμε το ξεκίνημα που θέλουμε, είναι ακόμα ένα περισσότερο βάρος και μια περισσότερο κίνητρο για να ξεκάνουν μια νέα αρχή. Όσο μάλλον τα Χανιά, τα οποία, όπως ξαναείπα, έχουν πάρα πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, που έχουν αγωνιστεί και αυτοί στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα το οποίο ζητάμε.
Τέλεια. Ήσουν απολαυστικός, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κλείνοντας, θέλω μόνο να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο της Μαρκό, που ήδη στα δύο πρώτα παιχνίδια που είχε τη δυνατότητα να βρεθεί στο γήπεδο, γιατί με την Ηλιούπολη δεν ήταν παρουσία κόσμου η αναμέτρηση, έδωσε δυναμικό παρόν, έτσι.
Ναι, αρχικά να πω ότι εμείς από την πλευρά μας αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να καταθέτουμε την ψυχή μας στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται. Και η αλήθεια είναι ότι χαίρεται όταν βλέπει την ομάδα του να νικάει. Οπότε αυτό θα πω εγώ από την πλευρά μου, ότι όσο είμαι μέλος της ομάδας και νομίζω και οι συμπαίκτες μου, αυτό έχουμε να κάνουμε. Όλοι μαζί να φέρουμε όσο πιο πολλές επιτυχίες μπορούμε στην ομάδα της Μαρκό.
Τέλεια. Άψογος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Να σου ευχηθούμε υγεία, που είναι το πιο σημαντικό για όλους τους αθλητές. Και να από εκεί και πέρα να πετύχετε και τους στόχους σας με την ομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Ευχαριστούμε εμείς, Νίκο Κωνσταντακόπουλε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Είδες όμως για την ωραία να έχεις εδώ πέρα τους πρωταγωνιστές. Λες ότι είναι εύκολο το παιχνίδι στα Χανιά. Και έχεις ένα πρόγραμμα με Ολυμπιακό Β, με Καλλιθέα. Αλλά σου λέει ότι αυτό το μάτι στα Χανιά είναι πιο δύσκολο ακόμα.
Ναι. Ενώ φαντάζει συγκριτικά με τα άλλα δύο, βλέποντας έναν Ολυμπιακό Β να παίρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα και την Καλλιθέα να θέλει να μπει σφήνα σε Καλαμάτα και Πανιόνιο, σου λέει όχι, κάνεις λάθος. Τα Χανιά έχουν χτιστεί με τέτοιο τρόπο που είναι ένα μεγάλο μέγεθος για την κατηγορία βάσει budget και roster. Και από τη στιγμή που δεν έχουν κάνει το απαραίτητο ξεκίνημα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Οπότε είναι σαν ένα πληγωμένο θηρίο.
Είδες. Λοιπόν, πολύ μικρή παρένθεση για να απαντήσουμε και στο φίλο μας για το που παίζει ο Ολυμπιακός με την Αλμπάτρο Σιρακουσών.
Σήμερα,
το
παιχνίδι
είναι στις 7.30 στην πλατφόρμα του Mega News. Δεύτερος αγώνας, να πούμε. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 34-28 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα πρόκρισης. Δύσκολο νομίζω δεν θα πάρει την πρόκριση στις 32 ομάδες του European Cup και handball το μενού.
Έτσι. Πάντως καιρού. Πολύ ωραία. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Νίκο, την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιάννη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
Και τι δεν έχουμε πει, τι δεν έχουμε πει, για πες.
Τι δεν έχουμε πει, σε Serie B πήγα να πω, Super League 2.
Ο καθένας με το δικό του.
Ναι.
Ο καθένας με το δικό του Νταλγκά, δηλαδή η Μάρτονα.
Super League 2 είπαμε.
Τι είπες τώρα, Serie?
Serie B.
Serie B,
ναι, η Β' Εθνική Λέτσι Ιταλίας.
Ναι, το ξέρω, πάλι καλά που δεν είπες τίποτα πιο κάτω ακόμα, να τρελαθούμε.
Όχι. Και γάμα εθνική, τις ομίλους προλάβαμε και αναφέραμε και τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες.
Και έχουμε το ποδόσφαιρο γυναικών.
Για πάμε.
Ένα ποδόσφαιρο γυναικών το οποίο παίζει μπάλα στην ΕΡΤ, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το θυμίζουμε πάντα.
Όχι βέβαια.
Τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα γυναικών. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Όφη. Ένα παιχνίδι το οποίο είδατε και στο ΕΡΤ2 Sport. Ναι. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι κυτρινόμαυροι έχουν σοβαρά παράπονα από την διαιτησία. Εξέδωσαν και ανακοίνωση. Αγία Παρασκευή, Αστέρας Τρίπολης 1-2. Αστέρας Τρίπολης μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού πήρε και το διπλό μέσα στην Αγία Παρασκευή. Οδυσσέας Μοσχάτου Ρέα 3-1. Τρίκαλα ΠΑΟΚ 0-4. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι οι δύο ομάδες οι οποίες συνεχίζουν με το απόλυτο, με 12 βαθμούς.
Και νομίζω είναι και πιο θεωρητικά πιο ισχυρές και το δείχνουν και στην πράξη.
Ναι.
Οι ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος.
Βόλος Αχαρναϊκός, το παιχνίδι δεν διεξήχθησε. Νέες Ατρομήτου και Κηφισιά 0-3.
ενώ ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα τρίποντα 3-1 του Βόλου. Και είχαμε και τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο γυναικών, το νέο τμήμα το οποίο κάνει. Ξεκινάει από την Γάμα Εθνική. Έπεσε στη μάχη με τον Εθνικό Καλαμάτα στο δημοτικό γήπεδο Άσπρο Χώματος. Επικράτησε 10-0 με το εμφαντικό 10-0. Δεν είναι μια κατηγορία στην οποία θα είναι περαστική για τον Ολυμπιακό.
Ναι, τυπική διαδικασία λογικά μέχρι να εξασφαλίσει την άνοδο. Και σιγά σιγά να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία. Μας ευχαριστεί ο φίλος ο Σπύρος για την ενημέρωση όσον αφορά την μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού στο handball. Να σε καλά, φίλε Σπύρο. Ευχαριστούμε εμείς για την επικοινωνία.
Αυτά τώρα είναι για τη χορευτική εκπομπή.
Ναι, φέρνουμε και τις σβούρες μας εδώ. Μας έχουν ανεβάσει μουσικές επιλογές.
Αυτά είναι. Οι μουσικές επιλογές του κύριου Γιαννόπουλου είναι πάντα της Vivian. Με συγχωρείς.
Είχαμε αλλαγή σκυτάλης.
Α,
είναι... Μάλιστα. Vivian Νικολόπουλου.
Εννοείται.
Είχαμε... Ξέρεις... Παρέμβαση θα το βάλω εγώ και είδες πώς φάνηκε.
Αυτά θέλουμε. Λοιπόν, και έχουμε κρατήσει 4 λεπτάκια περίπου. Θες να κάνουμε και μια βόλτα από την Εθνική?
Φύγαμε.
Πολύ γρήγορα, έτσι, στα πολύ γρήγορα.
Στα πεταχτά.
Ναι.
Όσο προλαβαίνουμε.
Τι πήγε πάλι τόσο λάθος, ρε γαμώτο?
Σίγουρα κάτι πήγε λάθος. Όταν βρίσκεσαι σε τέτοιο όμιλο, εντάξει, η Δανία είναι ένα σημαντικό μέγεθος, υπάρχει η Σκωτία και η Λευκορωσία, και με την πρόοδο που έχεις επιδείξει στα προηγούμενα μάτς και τις προσδοκίες που έχεις δημιουργήσει, νομίζω ότι ο αποκλεισμός είναι αποτυχία, τελεία. Ξεκάθαρα, δεν τίθεται θέμα. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ζητάμε κεφάλια και από δύο πομπέους τράγους. Λοιπόν, υπήρξαν σημαντικά λάθη στο πώς, μέχρι να φτάσουμε να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα. Το ταλέντο υπάρχει, η ποιότητα υπάρχει. Κριτική είναι καλό να γίνεται, αρκεί να είναι έτσι, με θετική ματιά, προκειμένου να εντοπίζονται τα λάθη και να διορθώνονται, και το μέλλον θεωρώ ότι ανήκει σε αυτό το σύνολο.
Ωραία, τέτοιο.
Ευχαριστώ. Λείπουν οι παραστάσεις, αναμφισβήτητα.
Εντάξει, εγώ νομίζω είναι πολύ ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, με το που γίνεται, τρώμε το πρώτο γκολ, σβήνουν διακόπτες. Δεν γίνεται τώρα, είναι πολύ κρίμα αυτό.
Ισχύει. Υπάρχουν και σίγουρα 2-3 επιλογές που ίσως χρειαζόντουσαν διαφορετική διαχείριση όσον αφορά τα πρόσωπα.
Εννοείς από τη Δανία ή εννοείς από εμάς?
Όχι, όσον αφορά την ενδεκάδα και τις επιλογές γενικά.
Σε σχέση με αυτά που κουμπώνουν, λέω.
Ναι.
Okay. Δεν ξέρω. Σε αυτά ο προπονητής, εγώ είμαι πάντα με τους προπονητές. Δεν λέω ότι δεν κάνουν λάθη, εννοείται ότι κάνουν λάθη και οι προπονητές, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα να έμπαινε άλλο στη θέση αλλού. Γιατί εγώ έχω μάθει, ξέρεις, ότι πάντα αυτός ο οποίος δεν παίζει, που είναι στον πάγκο, πάντα είναι ο καλύτερος. Πάντα αυτό γίνεται.
Οπωσδήποτε. Και μετά Χριστόν προφήτες είμαστε όλοι και είναι εύκολο να γινόμαστε. Μάνι, άμα το σκεφτείς, ο Φαντσκίπ δεν τη μύριζε. Ο Πογιέτ ήταν αποτυχία και αποκλειστήκαμε, ντροπή που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι από τη Γεωργία. Ο Σάντος ήταν αναχρονιστικό το ποδόσφαιρό του. Ο Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να μας εξελίξει περαιτέρω.
Εντάξει, νομίζω όχι με τον
Γιωβάνοβιτς. Να φέρουμε τον Πεπ Γουαρδιόλα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται. Ο ένας δεν κάνει, ο άλλος ο ένας μας βρωμάει, ο άλλος μας ξυνίζει.
Φύγαμε με την ευχή να έρθει ο Πεπ Γουαρδιόλα στην Εθνική Ελλάδος.
Δεν γίνεται, υπομονή. Λοιπόν, καλό βράδυ. Νίκος Καραγιάννης, Δημήτρης Λιαργκόβας.
Καλή συνέχεια.